Virðulegur forseti, ég vil nú taka fram sérstaklega vegna þess að ég nefndi orðaði þannig að það væri auðvitað einhvers konar sniðganga hérna í tengslum við þetta auglýsingabann að það þó með þeim hætti að það lögin 20. grein áfengislagun heimilar auðvitað tiltekna tegund af auglýsingum á áfengi meðal annars notkun firmanafns í tilteknum tilvikum og styrkir og annað og það má auglýsa léttöl þannig að það nú ekki mikið það að menn brjóti ákvæði áfengislaga bann við áfengisauglýsingum þó auðvitað koma þau mál upp af og til og þá hefur nú verið reynt að taka á því. Mér langar líka nefna það að því það var nefnt hér í ræðu eins háttvirts þingmanns að forvarnirnar skiptu auðvitað máli og það væri samhengi á milli auglýsinga og neyslu og ég get í sjálfu sér alveg tekið undir þá. Ég held að það sé ósanngjarnt að reyna að halda því fram að auglýsingar hafi engin áhrif vegna þess að nú menn væri auðvitað ekki auglýsa nema því menn trúa því að það hafi áhrif. En hvort þau hafi þau áhrif að fá nýja neytendur að borðinu eða bara til þess að breyta neyslu mynstur þeirra sem að þegar neyta, það þekki ekki og það kunna vera auðvitað margar rannsóknir á þessu og misvísandi og ástæðulaust kannski að hengja sig mjög í þær. En við þekkjum það nú til dæmis nú stundir að sem að neysla eða reykingar á einhverjum gufum, vassgufum, einhvers konar veip sem kannu ekki að lýsa en hefur aldrei verið auglýst en er orðið mjög viðtekin venja meðal ungs fólks í dag á Íslandi. Og held ég að sé ástættis að hafa ágjör á því en það hefur nú gerst á hans að nokkur hafi auglýst þau tæki og tól sérstaklega. Og ég vil líka nefna þá, það gott að hafa því huga að auglýsingar erlendis í Evrópu eru mjög takmarkaðar og þeir eru bundna mjög ströngum skilyrðum og ég til sjálfsagt að skoða það hvort að það sé einhver viðmið sem við gætum tekið hérna upp en fyrst og fremst hef ég nú áhuga á því að einkasala ríkisins og áfengi verði afnuminn þannig að menn einkaaðilar geti tekið söluna og þar með markasetningu á þessu í eigin hendur og munu þá gera það væntanlega með miklu beinni hætti en með auglýsingum í dagblöðum eða sjónvarpi.
Fleiri munnlegar